je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Najprije vijesti dana. Ispred zgrade rektorata u Novom Sadu napadnuti studenti. Najmanje 180 osoba ubijeno u izraelskim napadima na mete Hezbolaha u Libanu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u posjeti Sjedinjenim Državama predstavlja detalje mirovnog plana. U emisiji također slušajte što o akciji kupovine proizvoda po povoljnim cijenama u Srbiji kažu građani.
Znamo svi što doprinosi stabilizaciji budžeta. To nisu ovakve povremene akcije.
U Crnoj Gori godišnje se upotrijebi preko 63 miliona plastičnih kesa.
Građanin Crne Gore godišnje koristi u prosjeku 400 do 600 jednokratnih plastičnih kesa, od kojih se ni jedna ne reciklira.
Ostanite sa nama, počinjemo u Libanu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Preko 180 osoba, uključujući žene i djecu i zdravstvene radnike, poginulo je u vazdušnim napadima Izraela na mete Hezbolaha u Libanu. Povrijeđeno je preko 700 osoba. Prema informacijama izraelske vojske, pogođeno je preko 300 lokacija Hezbolaha. Iz Izraela je ranije rečeno da se napadi produbljuju i da je stanovnicima na jugu Libana poslano upozorenje da napuste lokacije na kojima, kako kažu, Hezbolah drži oružje. Nakon skoro godine rata u Gazi protiv Hamasa, kojeg EU i SAD smatraju za terorističku organizaciju, Izrael fokus prebacio na sjevernu granicu, odakle Hezbolah, kojeg podržava Iran, ispaljuje rakete na Izrael u znak podrške Hamasu.
Pojačavamo naše napade u Libanu. Akcije će se nastaviti sve dok ne postignemo cilj da stanovnike severa Izraela ne vratimo bezbedno u njihove domove. Ovaj uspjeh zavisi od ispravnog ponašanja na domaćem terenu, stoga sedimo, razgovaramo i fokusiramo se na aktivnosti.
Rekao je izraelski ministar odbrane Yoav Gallant. Pojačali napade na Liban pojedini vide kao početak rata. Kako je za Reuters rekao Mohamed Sibai, jedan od stanovnika Bejruta, oni po tom pitanju ne mogu učiniti ništa.
Jutro smo čuli da je Izrael pojačao napade i da su do sada izveli više od 150 napada, a nekim od stanovnika poručuju da bježe iz okoline područja Hezbolaha. Životi civila nisu vrijedni od otpora. Izrael je poznat po svojim zločinima, a Hezbolah odgovara. Nadam se da će doći do rješenja. Mi ne želimo rat. Od početka govorimo da ne želimo rat.
Vlada Libana je najavila da će škole širom zemlje biti otvorene kao skloništa za civile koji se evakuišu sa juga zemlje. Najnoviji napadi dolaze usred nekih od najtežih prekograničnih razmjena vatre u skoro godinu dana od kako je počeo sukob Izraela i Hezbolaha. Izrael pomjera fokus na svoju sjevernu granicu gdje Hezbolah ispaljuje rakete u znak podrške savezniku Hamasu koji se bori sa izraelskim snagama u Gazi.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Ispred zgrade rektorata Univerziteta u Novom Sadu organizovan je protest nakon što je dvoje studenata povrijeđeno kada su ih u ponedjeljak ujutru napale nepoznate osobe. Studentkinja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i aktivistkinja neformalne grupe Stav Mila Pajić i student tog fakulteta Srđan Đurić zadobili su lakše povrede. Do incidenta je došlo pošto su studenti i aktivisti došli pred zgradu rektorata kako bi spriječili održavanje drugog kruga izbora za studentski parlament Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, koje smatraju nelegitimnim jer na njima učestvuje samo jedna lista. Slušamo Jovanu Krstić.
Student Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Srđan Đurić, koji je bio među okupljenima ispred zgrade rektorata, ispričao je novinarima da su najprije primetili grupu od 30 mladića obučenih u crno.
Prvo nam je bačena šok bomba bukvalno pod noge. Nedugo zatim zvali smo policiju. Policija je došla tek sat i po vremena kasnije. Jedan službenik policijski i tu momentu kada je 30 momaka sa kačketima, maskama u crnom krenulo ka glavnom ulazu. Tu je došlo do koškanja. Policajac koji se našao tu je bukvalno stao da nas odbrani svojim leđima i njega su udarali.
Đurić, kao i studentkinja i aktivistkinja grupe Stav Mila Pajić, u incidentu su povređeni. Njima je ukazana hitna pomoć na licu mesta, a potom su prevezeni u urgentni centar gde su im konstatovane lakše telesne povrede. Mila Pajić je potom izjavila da sumnjaju da su ih napali pripadnici privatnog obezbeđenja.
Sumnjamo da se radi o privatnom obezbeđenju koje je došlo da naruši javni red i mir, koje je nas fizički napalo. Isti ti ljudi su, makar neki koji vrlo liče na njih, u istim uniformama bacili tu eksplozivnu napravu. Dakle, radi se o jednoj grupi koja je poslata da obezbedi kršenje pravilnika, tačnije da se izbori protivno pravilniku održe u zgradi rektorata.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije su za Radio Slobodna Evropa rekli da u saradnji sa osnovnim javnim tužilaštvom u Novom Sadu rade na rasvetljivanju slučaja. Dodaju da su uzeli izjavu dve osobe, ali da je tužilaštvo tražilo da se ispitaju i oštećeni, to je studenti koji su povređeni u incidentu. Delo je za sada kvalifikovano kao narušavanje javnog reda i mira, kažu u policijskoj upravi. Nakon incidenta, izbori za studentski parlament Filozofskog fakulteta u Novom Sadu su ipak počeli. Grupa nastavnika i saradnika na Filozofskom fakultetu saopštila je da najoštrije osuđuje nasilje protiv studenata tog fakulteta. Solidarno stojimo uz naše studente i zahtevamo da krivci za nasilje budu kažnjeni. Pozivamo upravu Filozofskog fakulteta kao i sve druge organe našeg fakulteta da jasno i nedvosmisleno osude svako nasilje koje se sprovodi u ime sada već potpuno nelegalnih i nelegitimnih izbora za studentski parlament, navodi se između ostalog u saopštenju. Podršku studentima pružio je i opozicioni poslanik u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine, Radivoj Jovović, koji je došao ispred zgrade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Ovo je već vrlo alarmantno. Dakle, onemogućava se da se studenti izbore za slobodne i poštene izbore, a kako će to biti na nivou države, bojim se, mnogo gora situacija. Moramo biti solidarni od početka do kraja.
Studenti grupe Stav izbore za studentski parlament smatraju nelegitimnim budući da na njima učestvuje samo jedna lista, ali i zbog toga što se održavaju u zgradi rektorata, a ne matičnog Filozofskog fakulteta. Za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Prije godinu dana u selu Banjska na sjeveru Kosova naoružana grupa koju je predvodio bivši kosovski srpski političar Milan Radojičić napala je kosovsku policiju. Radojičić je priznao da je organizovao i učestvovao u napadu i pod istragom je i u Beogradu i Prištini. Priča Ive Gajić.
Fahri Šalja često prolazi putem od policijske stanice u Zvečanu ka selu Banjska na sjeveru Kosova. Tu je pre godinu dana, 24. septembra, zajedno sa narednikom Afrimom Bunjakuom, bio deo jedinice koju je napala grupa Srba predvođena bivšim srpskim političarem sa Kosova Milanom Radojičićem.
Bili smo opremljeni svom opremom koju smo imali na raspolaganju i koja je potrebna u takvim situacijama. Išli smo prema selu Banjska sa dva službena vozila. Stigli smo do ulaza u selo Banjska gde smo sreli dvojicu naših kolega iz jedinice za brzo reagovanje. Razgovarali smo sa njima i primetili dva kamiona na mostu.
Prisjeća se Šalja. Eksplozija se potom dogodila u blizini policajaca, nakon čega je počela pucnjava u pravcu policije Kosova. Od posljedica eksplozije narednik Afrim Bunjaku je poginuo. Sukobi su trajali nekoliko sati, a u razmeni vatre ubijena su trojica srpskih napadača, dok su trojica pripadnika policije ranjena. Nakon što se situacija smirila, grupa napadača pobegla je ka Srbiji. Trojica među njima su uhapšeni, iako je od napada prošlo godinu dana, motivi i dalje nisu sasvim jasni. Kosovo tvrdi da je grupa pokušala da otcepi severni deo Kosova i pripoji ga Srbiji. Bar tako pokazuju podaci pronađeni na mestu događaja, kaže direktor policije Kosova Kazmend Hođa.
Strukture civilne zaštite i Severne brigade počele su da regrutuju mladiće i muškarce nakon septembra 2021. a zatim su ih slali na obuku u Srbiju, gde su bili obučavani za upotrebu oružja i vojne borbene operacije. Cilj je bio da se oni osposobe da izvrše napad ili upad sa namerom da sever Kosova bude anektiran i pripojen Srbiji.
Hođa sumnja da je 24. septembra, dok su trajali sukobi u Banjskoj, druga naoružana grupa od oko 100 ljudi bila u blizini granične linije sa Kosovom, da su međusobno komunicirali i bili spremni da se pridruže Radojičićevoj grupi u Banjskoj.
Oni su imali komunikaciju sa Srbijom. Osim toga, druga grupa koja je podržavala ovu grupu koja je ušla na Kosovo tokom noći, bila je veoma blizu granice sa Kosovom. Oni su izvukli povređene osobe i zatim kukavički pobegli od policije Kosova u pravcu Srbije.
Prema policiji Kosova, Banjska je bila samo početna tačka za planirano odcjepljenje severa Kosova. Motivi napada nisu jasni ni meštanima Banjske iz redova srpske zajednice. Penzioner Nedeljković, koji već 60 godina sa svojom porodicom živi u Banjskoj, veoma blizu mesta gde se dogodio oružani napad, izražava svoju zabrinutost.
To je užas, bre, to je nešto što je neverovatno. Niko ne zna šta se desilo. To me je problem. Zna i samo vrh Beograd, zna i Kurti zna.
Zvanična Priština ovaj napad opisuje kao teroristički. U oči godišnjice napada 11. septembra specijalno tužilaštvo Kosova je podiglo optužnicu protiv Milana Radojičića i još 44 osobe u slučaju Banjska. Radojičić je preko svog advokata preuzeo odgovornost za organizaciju i učešće u napadu na policiju Kosova. Optužnica se oslanja na stotine dokaza, uključujući snimke dronova, sigurnosnih kamera, fotografije, telefonske komunikacije, dokumente i satelitske podatke. Advokat Milana Radojičića nije bio dostupan za komentar. Izvođenje Radojičića, za kojeg se veruje da je u Srbiji, i njegove grupe pred pravosudnim organima na Kosovu biće teško ostvarivo, jer Srbija ne priznaje Kosovo, a samim tim ni njegov sistem. Trojica pripadnika naoružane grupe koje je uhapsila policija Kosova godinu dana se nalaze u pritvoru. Milan Radojičić je pod istragom i u Srbiji, gde ga je tužilaštvo u Beogradu ispitivalo zbog proizvodnje, posjedovanja i trgovine vatrenim oružjem i eksplozivnim sredstvima, kao i za krivična dela protiv opšte sigurnosti. Tužilaštvo u Srbiji nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa o tome da li je istraga završena. Na tu temu je kratko govorio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 13. septembra.
Naši organi što se Banjske tiče provode svoju istragu. Iako im nisu dostavili nikakve podatke iz Euleksa koje su tražili, dakle, i uradit će se drugačijim, naravno, pogledom, jer to za nas svakako nije terorizam.
Na Kosovu su Radojičiću oduzete neke nekretnine, uključujući i vilu na jezeru Gazivode, restoran Grej u Severnoj Mitrovici, jednu kancelariju i stan. Nakon što je u Srbiji pokrenuta istraga, Radojičić se povukao iz suvlasništva u svojim firmama u Srbiji. Kompanije povezane sa Radojičićem nastavile su da dobijaju državne tendere u Srbiji. Godinu dana nakon napada u Banjskoj, Fahri Šalja i njegove kolege obavljaju policijske dužnosti kao u svakom drugom gradu na Kosovu. Nakon napada policija Kosova je pojačala prisustvo u opštinama na severu. Isto je učinio i KFOR, koji je rasporedio dodatne trupe na graničnoj liniji između Kosova i Srbije.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Crna Gora je prije 33 godine postala prva ustavom deklarisana ekološka država na svijetu. Međutim, u njoj i danas postoji najmanje 340 nelegalnih deponija i jedna je od država sa najnižom stopom razdvajanja kućnog otpada. Kao kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji, Crna Gora je u obavezi da do 2030. godine reciklira polovinu otpada, a jedna od mjera na tom putu stupa na snagu 20. oktobra zabranom upotrebe plastičnih kesa debljine od 15 do 50 mikrona. Tu odluku na vladinom sektoru podržavaju, dok proizvođači plastičnih proizvoda kažu da je vlada donijela odluku naglo, bez konsultacija i smjernica za dalju proizvodnju. Detaljnije, Jasna Vukićević.
U Crnoj Gori, zemlji od 630.000 stanovnika, godišnje se upotrijebi preko 63 miliona plastičnih kesa. Za razgradnju jedne je potrebno nekoliko stotina godina, a prema podacima NVO Zero Waste, građanin godišnje prosječno koristi do 600 plastičnih kesa.
Građanin Crne Gore godišnje koristi u prosjeku 400 do 600 jednokratnih plastičnih kesa, od kojih se ni jedna ne reciklira. Ako ne završe u prirodi, gomilaju se na deponijama. Sitne čestice plastike pronađene su čak i u ljudskom organizmu. Istraživanja su pokazivala da su se ona mogla naći u probavnom sistemu ljudi i životinja, a sada se nalaze i u organima ljudi, kaže za Radio Slobodna Evropa Vanja Cicmil iz nevladine organizacije Zero Waste.
Iz ove organizacije se za ukidanje kesa zalažu duže od deceniju i kažu da se na to čekalo dugo zbog nedostatka političke volje, nerazumijevanja problema plastičnog otpada i lobija koji štite interese industrija koje koriste plastiku za jednokratnu upotrebu. S druge strane, Darko Zenilović, vlasnik Megaplasta, fabrike koja se bavi proizvodnjom i trgovinom plastike, smatra da je vlada donijela odluku bez konsultacija sa proizvođačima i korisnicima plastičnih proizvoda. Dodaje da mu je u interesu da doprinese tome da Crna Gora bude čista i ekološki prepoznatljiva.
I nije mi problem da u potpunosti preuredim posao, kako bismo išli u korak sa EU. Ali gdje su edukacije? Gdje su jasni principi proizvodnje i reciklaže? Imamo li principe upravljanja otpadom? Odgovor na sva ova pitanja je ne, kaže Zenilović.
A evo i što neki od građana kažu o zabrani upotrebe plastičnih kesa. Tijana iz Podgorice.
Pa da, pozdravljam tu odluku da se zabrani upotreba plastičnih kesa u supermarketima. Doduše, mislim da je to stvarno nešto što je trebalo davno uraditi. O tome se priča sigurno zadnjih 15 godina i eto tek sad stupa na snagu. Mada sam primijetila da ja i dosta ljudi iz moje okoline već koristimo cegere, već koristimo plastične kese za višekratnu upotrebu. Mislim da će mnogo više od zabrane trebati da bi se poradilo na svijesti ljudi da nam kese i dalje nisu potrebne, ali eto, o tom potom. Malim koracima, nadam se da će to zaživjeti kao praksa.
Plastične kese ne zagađuju samo kopno. Crna Gora zagađenju mora doprinosi sa preko 2000 tona plastičnog otpada godišnje. Ukoliko zemlje ne preduzmu hitne mjere za upravljanje plastičnim otpadom, jednom od analiza UN-a se procjenjuje da će do 2050. godine u okeanima biti više plastike nego ribe. Za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović i Jasna Vukićević.
Od septembra do kraja oktobra u više od 2.500 radnji širom Srbije građani mogu povoljnije da kupe prehrambene i hemijske proizvode iz više od 80 kategorija. Ova akcija nije međutim posljedica tržišnih mehanizama, već kako je predstavljeno na promociji dogovora vlade i trgovinskih lanaca. Kako na akciju najbolja cijena reaguju građani Srbije, a šta o socijalnim mjerama vlade misli profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i nekadašnji guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić, poslušajte u priči Branka Vučkovića.
Bolja i najbolja cena, akcija kratkoročnog dogovorenog stavljanja na popust određenih proizvoda u pojedinim marketima, koje je vlada Srbije sprovela prošle i započela ove jeseni, za Mariju Rakić Šaranac iz Kragujevca ne znači mnogo. Živi sa mužem i troje dece i kaže da su im izdaci za hranu najveća stavka, ali da ne misli da će ova mera imati veliki efekat na njihov kućni budžet, niti da će popraviti kvalitet života.
Ja u to ne verujem, mislim da ovo je možda i kratkotrajna akcija, ali znamo svi što doprinosi stabilizaciji budžeta. To nisu ovakve povremene akcije.
Na spisku sniženih proizvoda su između ostalog mlijeko, jogurt, sir, jabuke, krompir, testenine, pileće meso, bezalkoholni napici, kafa, hrana i pelene za bebe, sredstva za higijenu i drugi proizvodi. Kako je premijer Srbije Miloš Vučević kazao, cene proizvoda obuhvaćenih akcijom u proseku će biti jeftinije za 26,82%. Profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i nekadašnji guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić rekao je za Radio Slobodna Evropa da će ta akcija koja ima ograničeno trajanje imati isti takav efekat.
Verujem da su, kako bih rekao, efekti ovakvih mera kratkoročni, nebitni i više pogodni za nekakve domene političkog marketinga, kratkoročnog, prema neukim, da kažem, potrošačima koji ne razumeju, a rekao bih da je danas broj takvih ipak mali, ljudi su potpuno svesni da sve manje zapravo mogu da kupuju za novac.
Sanja Mladenović živi u Norveškoj, ali često dolazi u Srbiju i kaže da je šokirana cenama u zemlji.
Znate kako, mi se često žalimo na poskupljenje u Norveškoj, ali onda kada dođem u Srbiju uvek se vratim iz kupovine pod utiskom kako ovde ljudi preživljavaju. Cena pelena je u Norveškoj, pa ne znam, znatno, znatno niža nego u Srbiji. To važi takođe za kašice, za bebe, vlažne maramice, sve to ovde dosta jeftinije.
Sanja Mladenović ističe da je razlika i u tome što u tamošnjim marketima često postoje akcije sniženja cena i preko 40% na sve vrste proizvoda i da su samim time cene i više nego prihvatljive.
Ja mislim da je to veoma nefer jer ovde su plate višestruko veće nego u Srbiji, a nama su cene tako tih inače skupljih proizvoda dosta povoljnije nego u Srbiji.
Pre početka inflatorne krize 2020. godine cene hrane i bezalkoholnih pića u Srbiji bile su 20% poena niže od proseka Evropske unije. U 2023. godini one su bile na 96% proseka Evropske unije, pokazuju podaci Eurostata. Istovremeno prosečna plata u Srbiji bila je prošle godine 53,6% proseka Evropske unije. Profesor ekonomskog fakulteta Dejan Šoškić smatra da to nije normalna situacija, posebno za zemlju koja je na tako niskom nivou privredne razvijenosti, na kakvom je Srbija.
Mi smo sada došli u paradoksalnu situaciju da kada iz Srbije odete praktično ili na istok ili na zapad ili u region, vi vidite da zapravo za isti novac u drugim zemljama možete da kupite više.
Prema mišljenju Dejana Šoškića, na rast cena u Srbiji najviše je uticalo narušavanje principa slobodnog tržišta, koje bi, kako kaže, trebalo da bude najbolji lek za previsoke cene.
Svako treba bude slobodan da formira svoje cene, a dobra konkurencija, jaka konkurencija bi trebalo upravo da utiče na to da se na tržištu proizvodi prodaju po nižoj ceni i da nude viši kvalitet.
Julska inflacija je prema podacima Zavoda za statistiku iznosila 4,3%. Prosečna godišnja inflacija je u 2023. iznosila 12,1%. Ipak najveći udar na cene dogodio se u periodu od 2021. do kraja 2023. godine, kada je ukupna inflacija bila oko 35%. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Svedočenje jednog od brojnih boraca iz Srbije koji su se nakon kratke vojne obuke u Rusiji našli na ratištu u Ukrajini otkriva mehanizam koji pruža međunarodno pokriće za angažovanje vojnika sa Balkana u ruskom ratu protiv Ukrajine. Kada su Dragan i grupa njegovih Srba stigli sa fronta na beogradski aerodrom Nikola Tesla u junu 2023. godine, imali su dokumenta koja su svedočila o mesecima rada u inostranstvu za jednu rusku građevinsku kompaniju. Istina je međutim bila sasvim drugačija. Svi su se vraćali kući sa ratišta u Ukrajini gde su se borili u ruskoj jedinici Vuk. U svedočenju za RSE Dragan ističe da je pre nego što se vratio u Srbiju kako bi se osigurao u slučaju da srpski granični službenici nešto posumnjaju, dobio dokument u kojem se navodi da je radio za moskovsku kompaniju pod nazivom Montegradnja. Ko stoji iza ove kompanije, kako se odvija rekrutacija i kako izgleda angažman srpskih plaćenika u ruskim ratnim jedinicama, čitajte više na radioslobodnaevropa.org.
Ishod pregovora u procesu pridruživanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji je direktno povezan sa ishodom rata u Ukrajini, rekla je za Radio Slobodna Evropa Vesela Černeva, zamjenica direktora Evropskog savjeta za spoljne odnose i šefica ureda u Sofiji. Jer ako Ukrajina izgubi, onda ne vidim nikakvu perspektivu za proširenje, smatra ona. Černeva ističe da proces pristupanja funkcioniše samo kada društva u zemljama kandidatkinama zaista žele da uđu u Evropsku uniju. Sa Veselom Černevom razgovarao je Dragan Štavljanin.
Mnogi smatraju da se nakon sporazuma sa Evropskom unijom o litijumu i kupovini francuskih Rafala, Srbija sve više okreće zapadu, iako nastoji da balansira u međunarodnoj politici. Da li je, na primjer, nabavka francuskih borbenih aviona Rafal samo trgovinski sporazum ili ima i strateški značaj jer će Srbija nakon više decenija umjesto ruskih u svom ratno vazduhoplovstvu imati zapadne avione?
Ovo je naravno geopolitički važan sporazum jer označava ulazak velikog evropskog proizvođača oružja u Srbiju. To istovremeno znači i unapređenje odnosa između Francuske i Srbije u vrlo praktičnom smislu. Pomenuli ste avione Rafale, tu je i projekat izgradnje metroa, moguće i nuklearne elektrane. Za mene je ključno pitanje da li je to dio većeg zaokreta Srbije ka Evropi ili ne. Ako tome dodamo i sporazum o litijumu sa Njemačkom i drugim evropskim proizvođačima, ovo izgleda kao neka vrsta evropskog trenutka za Srbiju. Ali ono što me čini pomalo skeptičnom je činjenica da znamo da pored čistog trgovinskog odnosa i sigurnosne dimenzije, postoji dimenzija demokratije i proevropskih snaga u Srbiji. U kakvu situaciju ih to stavlja? Zato što je tokom čitavog procesa proširenja Evropska unija uvijek bila prirodni saveznik reformista, proevropljanja, nevladinih organizacija koje rade za javni interes u nekom evropskom smislu. I čini se da ovi dogovori otežavaju proevropljanima u Srbiji da povjeruju da će Evropa biti kritična prema srpskoj vladi, kao što se neki od tih reformista nadaju. Drugim riječima, geopolitika kao da dobija primat na račun proevropskih snaga i demokratije u Srbiji. Naravno da je mnogo bolje da Srbija posjeduje francuske avione nego ruske, da izvozi litijum u Evropu, a ne u Kinu ili negdje drugo, ali po koju cijenu?
Nakon nedavnih izbora u Srbiji, Evropska unija je bila veoma kritična navodeći razne neregularnosti. Međutim, kasnije, zbog dogovora o Rafalima, prethodno o litijumu, izgleda da je ovo pitanje gurnuto po tepih. Stiče se utisak da je zarad trenutnih geopolitičkih ciljeva, pre svega odvajanja Srbije od Rusije i Kine, Evropska unija spremna da zažmuri na probleme demokratije.
Kada govorimo o proevropskim snagama u Srbiji, a sa nekima od njih radim već mnogo godina, razumijem da se oni zaista plaše da više nikada neće biti prostora za njih, jer se Vučić doživljava kao evropski političar. U sve ove nepravilnosti sa stanjem društvenog sistema, sa urušavanjem demokratije, mnogi od ovih ljudi se vjerovatno osjećaju izdanim. U isto vrijeme moram da kažem da se ovi dogovori smatraju bilateralnim i dio su pregovaračkog procesa o proširenju. Dakle, pregovori Evropske unije sa Srbijom se nastavljaju. Evropska komisija, koja zahtijeva sprovođenje reformi u zemljama kandidatima, nastavit će da traži ispunjenje kriterijuma iz Kopenhagena. Covering the Copenhagen
criteria. Ovi pregovori su uglavnom u zastoju jer je posljednje poglavlje otvoreno pre nekoliko godina. But a lot of
this is mnogo toga zavisi od srpskih vlasti, zar ne? Ako Srbija zaista želi da se pregovarački približi Evropskoj uniji,
ali zašto bi Vučić bio zainteresovan za istinske reforme ako je Evropska unija spremna za ovakve pragmatične dilove kao sa litijumom, francuskim avionima?
I niko ne obraća pažnju na njegove domaće dilove.
Rekli ste ako je Vučić evropski političar, da li mislite da je on istinski evropljanin ili postupa pragmatično jer ima u vidu činjenicu da skoro 70% srpske trgovine otpada na Evropsku uniju?
Ali samo 30% građana Srbije želi da se pridruži Evropskoj uniji.
To je zbog negativne kampanje protiv Evropske unije koju vode mediji pod kontrolom vlasti.
Potpuno. Znamo sve to. Mislim da moramo biti vrlo jasni o tome gdje se nalazimo. Evropska unija je na teži način kroz rat otkrila da ne može transformisati svoje susjedstvo u vrijednosnom smislu, osim ako ih ljudi u tim zemljama ne žele. Drugim riječima, proces pristupanja funkcioniše samo kada društva u tim zemljama zaista žele da uđu u Evropsku uniju. Ukrajinci su bili spremni da ratuju za to, ali ako društva u tim zemljama nisu spremna da se bore za svoje demokratske reforme, Evropska unija to ne može učiniti umjesto njih. Dolazeći iz zemlje koja je dobila veliku pomoć od Europe u svojim demokratskim reformama krajem 90. i početkom 2000. shvatam da je to veoma teško. Srbi ne treba da prestanu da se oslanjaju na Europu. Mislim da će naći otvorena vrata onog trenutka kada požele da Europa bude njihov partner u promjeni Srbije. Ali mislim da za sada evropske vlade pokušavaju da urade ono što je moguće i sasvim je jasno da Vučić ima druge opcije. Zato pokušavaju da pronađu načine da ga približe Evropi.
Cijeli razgovor sa zamjenicom direktora Evropskog savjeta za spoljne odnose Veselom Černevom možete potražiti i na slobodnaevropa.org. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije možete pratiti večeras u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Sam 23 godine. Probudila sam se i doručkovala prvo što mi se našlo pod rukom, a nije se našlo baš bog zna šta. Ponovila neke lekcije koje nisam baš najbolje savladala, obukla se i krenula na fakultet. Sunčan dan dao mi dodatnu energiju i samopouzdanje, još jedna šetnja sporednim ulicama, nove detalje koje nisam ranije viđala na tim prelijepim austrougarskim zgradama. Korak po korak evo me kod Bogoslovije na katedrali, to je jedan cijeli kvart u kojem koliko god da gledaš, svaki put uočiš nešto zanimljivo novo. I svaki put se začudiš kako neko može htjeti da te ubije na ovako lijepom danu. Da te ubije i kako, zašto? Primjeri bi trebalo da znači da nema ratnih dejstava, odnosno nema pucanja, nema granata. Tako je bilo primjeri nekoliko prethodnih dana, a evo baš tog dana kad sam krenula na ispit, prekršeno je. Ništa. Otresla sam prašinu sa sebe i otišla na ispit. Ovo što se dogodilo tog ratnog sarajevskog dana zvalo se primirje. Te noći o primirju sam zapisala. Konak u bezdanu, bezdan u snu, san u duši, duša u miru. Mir u nemiru, van sebe ćuti u tišinu. Tišina u budžaku hladnih soba. Spavaju ljudi u zlo doba.
Znači, moglo bi se reći da je istorija čovječanstva zapravo istorija primirja i ratova. Nikad još nije poznato da je postojao neki trenutak u istoriji čovječanstva da se nikad nigdje nije vodio neki rat. I to je očito obilježje ljudskog bića, to je nešto što mi naprosto tražimo iz nekog razloga što sukob između nas ne može da se najčešće transformira u nešto dobro, u nešto pozitivno, u neki rast.
Amra Panđo, koju smo čuli, a koja će pored mene na neki način biti vodič kroz priču o miru u ovom podcastu, je mirovna aktivistica koja je također rat provela u Sarajevu, a godinama već radi sa brojnim ljudima različitih nacija i dobnih skupina u BiH regiji na prevazilaženju posljedica rata, transformaciji konflikata, mirovnom obrazovanju, pomirenju. Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić i u ovom podcastu Zaviri ispod površine, odnosno ZIP-u, pokušavam odgonetnem kakav to mir živi Bosna i Hercegovina, a i dobar dio regiona. Neki čudan mir u primirju od kojeg se jedva diše.
Postoji onaj mir koji mi zovemo pozitivnim mirom, to je kada je nivo sigurnosti, pravde, znači tog stvarnog pozitivnog mira, takav da čovjek je zadovoljan odnosima koji postoje u životu. Mi smo dakle jako u negativnom miru, to je nešto što se zove negativni mir. Mi nemamo ratnog sukoba, ali niti smo razgradili ono što se desilo u prošlosti. Mi imamo jednake centre ideologije koji proizvode ideologije koje su bile te koje su proizvele nasilje. Mi imamo viktimizaciju užasno prisutnu na strani žrtve, znači ne otvaraju se vrata onome koji je bio nasilnik da mi krenemo u taj neki proces pomirenja, nego je on uvijek i vječno kriv sa koljena na koljeno i tako dalje. Znači, to naravno ne moraju da rade obični ljudi. Mi imamo političke elite koje su na taj način obogatile, zbog čega je u stvari u najvećem dijelu rat se i dogodio. I oni to nastavljaju da retraumatizacijom i manipulacijom proizvode kod ljudi, da bi ljudi ostali u tom stanju posvađanosti, da vi sada ne možete da vjerujete da, na primjer, smo mi živjeli prije 50 godina mirno, da je sad to sve izgleda kao neka iluzija, zato što se to jako podržava od strane političke elita. Narod o tome puno ne razmišlja, što je siromašniji manje ima šansu da razmišlja. Stvorene su ove državice, male etničke u kojima su ljudi većinom žive 90% istih na jednom terenu, tako da mi moramo kroz svoj napor da gradimo mir zapravo vještački i artificijelno proizvoditi ono što smo mi prije prirodno imali, da pored vas tu živi neko ko je drugi i onda vi prirodno s njim u suživotu učite kako se živi sa nečim što je drugačije. Danas mi moramo dovesti nekoga na trening da bi on sjeo, da bi on upoznao, da bi on pitao, da bi rekao onak poslije 5 dana, a vidi ga isti je koja.
I tako šetajući gradom i razmišljajući o stvarnom miru koji je oslobođen svakodnevnih političkih tenzija i neprestanih prijetnji i tom miru kakav imamo, prijeti se budućnosti djece, obrazovnom sistemu, mada je već svaki sistem urušen i kontaminira um i duh i neprestanim desantom, posebno kroz medije koje koriste kao platformu za podizanje tenzija. Frustrirajući je to mir. Dakle, šetajući gradom, hajde pomislim možda da ovu djevojku pitam da mi se pridruži u tom razmišljanju.
Četvrt vijeka, jel, od završetka rata u Bosni i Hercegovini. Kako vam izgleda mir koji mi živimo poslije rata?
Pa, ne baš mirno.
Lamija Zalihić je studentica i kako mi reče, a zvuči baš strašno, jedina osoba na Sarajevskom univerzitetu koja ove godine diplomira na odsjeku za filozofiju. Naravno da to ima veze sa ovakvim načinom života u BiH, nemirnom miru koji živimo. Popričali smo i o globalno raznim vrstama ratova.
Pa ne znam, ja mislim da se stalno vodi taj rat, ne samo na naš prostor, nego i širom svijeta. Ratovi su uvijek tu i time što ih mi nazivamo drugačije, ne mijenjamo činjenicu da su oni prisutni, bilo u malim nekim grupama, u borbama za neka ljudska prava, ne znam, od prava homoseksualaca, pa nadalje mislim da su stalno ta neka, da su ratovanja dio jednog, što bih Hegel rekao, dijalektičkog stalnog jednog procesa u svijetu i da bez njih ne može ni dalje da se funkcioniše. Pa ja jesam u principu pacifista i ja smatram da je to jedan ispravan stav, ali postići mir na jednom lokalnom pa onda i globalnom nivou mislim da nije prirodno stanje. Koliko god bi to željela, zato što mislim da ću sebi slobodu, ja kao jedan agnostik po ubjeđenju, mislim da sve dok je monoteizam jako onoliko koliko jeste i nažalost sve jači, neće biti razumijevanja, neće biti prihvaćanja, samim time ne može biti mira.
Dobro, odakle gradimo tu razumijevanje?
Razumijevanje gradimo prije svega oslobađanjem od predrasuda, a od predrasuda se možemo osloboditi time što ćemo slušati druge. Znači, predrasuda je u stvari ali predubjeđenje kada osoba nije spremna da prikupi znanje. Tako da mislim da je način razgovor, prihvatanje tuđih nazora, napuštanje prije svega tih monoteističkih, a onda i svakih drugih kalupa koji nas drže zatucanim.
Dobro, postoje ipak države, jel, u kojima se živi na neki način, na miru, ne na ovaj način kako mi živimo ovdje već više od 25 godina. Imamo li šansi ikakvih da na način koji ste objasnili, da sad to mora i kroz obrazovanje, kroz porodicu, jel, da ide, da dosegnemo u nekoj bliskoj budućnosti, da se barem živi u miru na miru?
Ja sam 10 godina živjela u BiH. Vratila sam se prije 3 godine, svi su mi rekli da sam luda, ali eto, mene je ta neka ljubav prema mojoj domovini povukla jer sam tu bila i tokom rata i sve. Međutim, vratila sam se, sad malo skrećem s teme, ali digresija, činjenica da ja ću biti ove godine jedina osoba na univerzitetu koja diplomira na odsjeku za filozofiju je strašna i ne vidim trend da idemo ka boljem. Ne vidim taj trend. Voljela bi biti optimistična, ali ono što ja viđam sada, znate šta mi smeta? Što vidim nacionalizam u djeci, da sam ja nacionalista, ko što nisam, pa bi možda moglo biti opravdano. Ali u godištima 2000 neko, i kad vidite tu mržnju i to, ja ne znam kako može biti bolje. Ne znam, ja osjećam da je neka dekadencija na snazi, na svim poljima životnim, i tako da uvijek sam bila zato na radu, na vlastitom uzdizanju, ali znate vi, kao što je Marks rekao, morate imati materijalnu bazu, pa tek duhovnu nadogradnju, znate. I sad ići ovdje i propagirati ljudima, budi duhovana i sam vidite koliko je prosjaka na svakom čošku, to bi bilo malo onako bahato i...
Razmišljajući dakle o tom miru kojeg je donio rat, ne može se a ne razmišljati o tome da ljudi prije ratova žive u miru. Kako je moguće da ljudi iz mira pristaju na ratove i povjeruju nekome kojim kaže da će nakon takve katastrofe dobiti pravedniji mir? To je pokušala objasniti mirovna aktivistica Amra Panđo.
Za mene je čast i zadovoljstvo prvo razgovarati uopšte s nekim ko to vidi. Jer to je za mene najveći misterij ovih prostora i uopšte čovjeka kao ljudskog bića. Znači, svaki rat donese, naš rat je donio toliko mrtvih, ranjenih, raseljenih, invalida, ekološku katastrofu, urbicid, kulturicid. Ne postoji ta stvar koja nije narušena. Vraćanje ponovo svega toga, to je ono kao što je neko rekao, kad drvo posiječeš pa padne i onda poslije treba 100 godina da ono naraste. To je na nivou, na tom je nivou takva stvar. I da neko vjeruje da nasilje može, da to, kako bi rekao...
Donijet neki pravedniji
mir. Donijet neki pravedniji mir, to nema nikakve logike. I to je stvar za koju vjerujem da trebaju snažno i mediji i umjetnost. I na sve načine treba da se čovjek hrabri u tome da shvati da mu to nikad neće pomoći. E sad da se vratimo na čovjeka kao nekoga kome je to naprosto nije lako. Kad sad ode dijete u školu i nekoga udari štocem, 90% naših roditelja kaže udariti njega. Da li će on riješiti ime nešto? Šta ćemo poslije toga dobiti? Samo dvije razbijene glave, ne jednu razbijenu glavu. E to je to pitanje, malo je to triki pitanje. Jer čovjek uvijek kad je u sukobu on osjeća da je već njemu onaj drugi nešto uradio. I on ima potrebu, misli ako vrati, ako on dođe na poziciju moć, da će se to sad nekako izjednačiti. Zato je moj rad čitav i ovih 20 godina duboko antiratni, jer je jedina svrha svog tog napora svi koji se bave mirom da pokažu da taj rat će donijeti samo neko novo zlo i da nema, nikome neće biti dobro. I stvarno, u susretu sa ljudima koji su puno propatili, baš najbliže izgubili, oni nikad nisu spremni za neke osvete, za dalji rat, za ovo. Oni samo kažu nek se više nikome nikad ne dogodi. A oni koji su, mi sad imamo problem transgeneracijske traume, oni koji su to čuli, oni kojima je to ispričao neko, oni koji su to u šutnju, PTSP-u, ono, u kući upijaju tu energiju, e oni su te sad zapaljive tačke i opasnost. Hoće li sad oni ustat da nešto? A ni oni ne znaju šta. Da su Bog da svi ovi traumatizirani koji su nam izlazili u javni prostor bili na nekim divnim u Baden-Baden u lječilištima i oporavljali se od rata 90-ti, a ne što su ovdje nama bili ministri, što su nam kreirali školske planove i programe, politiku, odnose, ali to je ono što mi imamo, to je naše društvo. Opet ja kažem, ne možemo mi sad zamijeniti ni dovest nove, ni Srbe, ni Hrvate, ni Bošnjake, ni one koji se ne osjećaju nikako, nemamo nikakve druge, imamo samo te koje imamo i valja nama s nama. I treba razmišljati o tome kako najbolje i uložiti napor u to.
Ti često radiš radionice o izgradnji mira. Na koji način?
Mi radimo, na primjer, vježbu u kojoj vi napišete svojih 5 identiteta i onda pokušavate, mi kažemo, prekriži jedan, pa prekriži još jedan, pa prekriži još jedan. Onda je ljudima jako teško kad ono mora da prekriži, na primjer, majka, ili da prekriži nešto, neko svoje ubjeđenje, neki svjetonazor koji mu je strašno bitan. I onda mi kažemo, e to je ono što se događa u čovjeku kada ga ugrožava ova druga strana. Prvo je znači važno da on osjeti to, šta je to, zbog čega je to sve. Nekomu ne da da bude ono što on želi da bude. E onda počnemo razmišljati o tome i raditi na tome kako ti sada da to svoje afirmišeš, a kako da drugog onog prihvatiš. Da zajedno pronađemo najbolje rješenje i da svako može da kaže u jednom trenutku, ne, to mene odgovara, hoću ovako, da zaustavi to. Mi sve te stvari vrlo precizno imenujemo i vježbamo. Kako zapravo da sukob ne dođe u tu fazu da on eskalira i da počne da se koristi nasilje. Nenasilje je jako važna stavka. Mi to kažemo aktivno nenasilje. Znači, kada ti treniraš da djeluješ u pravcu mira i u pravcu dobra, i kad si aktivan u tome. Često, recimo, ljudi postavljaju pitanje kako se Sarajevo moglo dogoditi to što mu se dogodilo, a ljudi su bili super, prijestolnica kulture, rock'n'rolla, zajedničkog života, ovoga, onoga, zato što to nije bilo aktivno dobro. Ono nije bilo, kao što su nacionalisti s druge strane, vrlo aktivno pravili svoje strategije, svoje organizacije, svoje političke stranke, svoje djelovanje i tako dalje. Na drugoj strani nije postojao takva organizacija i zato je danas ono što je bilo prije 50 godina čudno, a neki novi trendovi vladaju ovim svim. Zato što to nije bilo promišljeno strateško djelovanje u pravcu jednakosti, uključenosti, zajedničkog života građanske Bosne i Hercegovine i građanskog regiona, mislim uopšte, ovo je regionalna priča, naravno. Tako da mi pokušavamo, dakle, da ljudi vide neku tu potpuno novu stvarnost, da razumiju šta je narativ, da jedan narod ima jedan narativ, na primjer kako je počeo rat u Sarajevu. Jedni kažu to je ubistvo srpskog svata, drugi kažu tako što je počelo bombardovanje od strane vojske republike, buduće vojske Republike Srpske na grad. E sad, kako je moguće da te dvije istine postoje, da su obje na neki način istine, ali postaju dio narativa jednog naroda, da mi razumijemo da je sve to jedna priča u kojoj nije sad ključno da mi pronađemo samo onu jednu istinu tačno kako je ona bila, nego da dogovorimo kako ćemo mi sad poslije s tim, kako da živimo dalje. Recimo, radimo tu vježbu, damo razne, neko drvo, cjepanicu, karton, ekser, ovo ono, i kažemo, ajde sad napravite 100 od toga. I onda se grupa sastavi, gradi nešto na kraju, oni se tu založe, naprave projekat, trude se, ovo ono, tu na kraju njih ništa ne liči, ali to je njihov 100. I onda mi kažemo, e, to je društvo poslije rata. Vi ste imali razne djeliće svega što je razbijeno, e sad to valja spojiti u nešto što neće ni na šta ličiti nikome, ali bi trebalo da vama bude to nešto što vi možete zajedno.
Kakve su šanse, evo, o čemu ti govoriš, da se usvoji na nekom višem nivou takav narativ, da ljudi počnu na taj način da razmišljaju?
Ja ne želim da budem negativna na ovom podcastu, ali ću morat reći da je moje mišljenje, eto, ja sam na doktorskim studijama izgradnje mira i neko sam sigurno među malim brojem imena u ovoj oblasti, mi smo za sad izgubili tu bitku. Znači, što se tiče toga da će živući odrasli ljudi ovdje kod nas u regionu napraviti takvo društvo, ja mislim da se to neće dogoditi. Svi naši napori su na neki način uzrokovali mnogo pozitivnih stvari na lokalnim nivoima, a sve što se tiče, dakle, političkih nivoa u višem smislu, mi nismo uspjeli tu da dopremo. Tako da sam ja, evo, recimo, u svojoj mirovnjačkoj karijeri odlučila sada se okrenem djeci. Tako što ću napraviti pedagoški model iz ovoga i pokušati da najmlađi počnu da uče da žive u drugoj kulturi i njihovi roditelji, koliko budem morala u sklopu svojih programa, ne bi li mi stvorili neke nove ljude koji će ovo nositi na neki drugi način.
Već ste čuli za dvije škole pod jednim krovom koji u Federaciji Bosne i Hercegovine ima 56 od 28 mjesta, gdje još od posljeratnih godina do danas učenici bošnjačke i hrvatske nacionalnosti ulaze na različite ulaze i nastavu pohađaju odvojenim učionicama. Naravno, i pravosuđe i OSC, Evropska unija i svako normalan ocjenjuje ovakav način obrazovanja segregacijom i diskriminacijom, ali ne zaboravimo da je to nekad neko i postavio, uveo prije 20 godina kao prelazno rješenje i ostavio tako, kao primirje, u miru, upravo na način kako se živi u Bosni i Hercegovini. Ima mnogo onih koji su se u praksi borili i bore protiv etničke segregacije u školama. Jedna od njih je Jasmin Kadrino Kirlić, danas u penziji, nekadašnja profesorica bosanskog jezika i književnosti u dvije škole pod jednim krovom, Gornji Vakuf Uskoplje u Srednjoj Bosni.
U čemu se ogledao i još uvijek ogleda vaš aktivizam i vaš rad u tom smislu?
On je sad uglavnom na ličnoj osnovi i ranije je bio, jer kad radite sa mladim ljudima ne želite ih uvlačiti pošto su maloljetni u neka svoja iskustva. Rad u srednjoj školi, dakle u školama pod jednim krovom, za mene je ogromno iskustvo. Da nisam radila, ne bih ništa znala o nasilju koje dolazi iz struktura moći, militarizaciji društva kroz obrazovanje. I obrazovanju koje je bilo već ugrađeno u ideji ovakvo kakvo jest razdvajanja. I nisam ništa radila spektakularno i ništa radikalno. To je bio najbaš fini, tihi otpor. On je bio tako vidljiv. Ja sam samo, ovo, kad je najviše ljudi bilo u školi, u hodnicima, na vratima, ulazila na vrata koja su meni bila zatvarana. tako sam rušila podjele, ali sam inspirirala mnoge mlade ljude da rade isto. Međutim, njima je vrlo brzo postalo opasno, jer je moć školskog dnevnika i olovke velika za gušenje pobune. To je ono, podrazumijeva se da vi ne možete, jeli, kroz neka vrata, zato što to nisu vaša vrata, jeli. Tako da oni već se identificiraju kroz to naše, odnosno vaše, njihovo i tako.
Generalno, na nekom lokalnom nivou mnogo se radi na izgradnji mira, jel, a opet po raznim nivoima, pojedinačno ili kroz NVO sektor, evo, i kroz obrazovanje, vjerovatno još ima pojedinaca, profesora.
Ima, jako puno.
Međutim, da li je kroz društvo i u društvo osvješteno to mirovnjačko djelovanje da bi imalo efekta?
Ja mislim da ne. Čak je ono nepoželjno. Jer ono koliko god bilo mirovnjačko, nenasilno, ono evo prilično uzurpatorsko, opasno je. Jer pomiče polagano stvari, ne buče, ne izlazi na ulicu. To je svakodnevni u stvari rad sa ljudima. Nama je još uvijek mirovnjak, ja sam neki dan uguglala riječ mirovnjak, to su vojnici koji čuvaju mir puškama u jednoj zemlji. Hvala, to nisu mirovnjaci. To, mirovnjaci su u stvari ljudi i mirovnjaknje koji svakodnevnoj bazi, oni žive to. Žive na takav način da svakodnevno koriguju i ono što misle čak. Mislim li loše, radim li loše, kako sam bila danas s ovim ljudima, nisam li možda bila malo pregruba. Dakle, vi na neki način, na svom primjeru, pokazujete ljudima kako se može bolje, da bi naprosto vi kao osoba bili bolji sebi, a onda prema tome i drugim ljudima. Dakle, nije poželjno, nije osviješteno jer narušava. I ustaljene narative o nama, jeli, o našim herojima, nama kao žrtvama, vama koji ste neprijatelji, koji ste zločinci, koji niste puno stradali i tako dalje. Jeli, mi smo još uvijek u rovovima.
Strašno. I strašno je što, evo sad hoću da vas pitam u vezi obrazovanja, a apsurdna je situacija da sve ovo što ste malo prije ispričali dešava se u jednoj obrazovnoj ustanovi.
Da, pa da je jednak, negdje kažu, računa se 60 i nešto, s tim da imate još i škola koje, dakle, nisu dvije škole pod jednim krovom, ali podržavaju jedno ili dva odjeljenja djece koja nisu naša. Čija god da budu.
Dakle, hoću reći da je iz sad ovog ugla apsurdno, dakle, pričamo o obrazovanju, sve dalje, a kakvo obrazovanje ipak bi bilo prioritet svih prioriteta u kontekstu izgradnje trajnog i pravednog mira.
Ne želim biti radikalna, jer ljudi često kažu idemo ukinuti dvije škole pod jednim krovom. Naprosto to je vrlo nasilan čin. Koga ćete ukinuti? Koju školu? Koju djecu? Koje ljude u tim školama? Mislim, ono što oni su rekli da je to prijelazni period, nekakva prijelazna faza, jer tranzicija, ta riječ bila baš onako, pa smo se svi na nju nakrčili, kao da vozite sa splavom, jel? Šta ja vidim? Mi moramo kurikulume mijenjati, mi moramo uspostavljati dijaloge između tih škola. Te škole nisu u dijalogu. Evo, mislim, primjer škole koje sam ja radila, to je, dakle, 5 metara vas dijeli stepenica. Jedna djeca idu na ekskurziju sa djecom koja su im naša, a ova djeca idu sa djecom koja su opet njihova. Naprosto neke veze između tih škola treba graditi polagano. Mislim, mi smo strašno zakasnili. Strašno je puno vremena prošlo. Ljudi se naučili, ovo je moja škola. Zaklonjeni za ustavno pravo da govorimo, da se obrazujemo na našem jeziku. Međutim, tu jezik tu veze nema. Tu sadržaji su tu bitni odnos prema sadržajima koje mi predajemo. Mi naprosto moramo kroz ovo progovoriti o jednoj dugoročnoj strategiji nenasilja kroz obrazovanje. Stoga, škole su isturena odjeljenja političkih partija kroz upravne odbore, kroz direktore, kroz imenovanja učitelja. Dakle, kad krenete od porte do vrha škole, sva su mjesta garantirana stranačkom pripadnosti, onom kartom, jeli, koja vam je kokovit propusnica sad.
U svakom slučaju, poruka je da bi obrazovanje naravno jeste nekako temelj do izgradnje trajnog i pravednog mira i da se oslobodi politike, da se oslobodi bilo kakve dogme. Evo.
Upravo tako. Da sadržaj zaista budu primjereni aktivnim mladim ljudima koji će znati, dakle, aktivno odgovoriti prema svim oblicima nasilja i isključivanja. to što si malo prije ti rekla, protiv bilo kojeg oblika nepravde, za pravedno društvo, nema mira ni u jednoj zajednici, ni u jednoj zemlji, nema ga u svijetu, dok ne budemo svjesni bili pravednosti, odnosno nepravednosti. Ali smišljenim strategijama izgraditi svijest mladih da im se čini nepravda. Na svim nivoima obrazovanja u Bosni i Hercegovini čini se nepravda. Od malog klinca koji od vrtića živi 10 km i normalno da ne može doći jer država neće da plati neki kombi da bi to dijete došlo u neki vrtički odgoj. Jednostavno, mi učimo djecu da je dobro živjeti u nepravednom društvu. Šut, poklop se, valjda će biti nešto.
New York Times u jednoj rubrici od prije nekih 7-8 godina šta bi svaka osoba trebala znati o ratu na pitanje da li je svijet ikada bio u miru, daje podatak da su od posljednjih 3400 godina ljudi u potpunosti bili u miru tokom 268 ili samo 8% zabilježene istorije. Znači može. Pa hajmo. Da bi se izbjegli ratovi, važno je graditi pravedan i stabilan mir u kojem su ljudi zadovoljni i djeca sretna. Najjasnije, mir koji živiš na miru, a da ne pričaš stalno o njemu kako ga treba održati. Kao što je to slučaj u BiH. Neprestane, dobro osmišljene političke i nacionalne tenzije koje ne daju ni korak naprijed ka boljem standardu i društvu, koji su duboko zapetljali u tu svoju opasnu igru. Takav nemirni mir tlači i predstavlja stalni izvor straha od vještački proizvedenih kriza i nisam još upoznala osobu koja ima dijete ili djecu, a da mu nije želja, kako se to žargonski kaže, da ga ispali vani.
Izad kaži nešto, ja sam pripadnik armije bio, tako da je meni mir ono koje vi spominjete, znači odstvo pucanja, što tiče generalno života je katastrofa. Da mi se sad vrati 92. prvi na granci bio. U stvari mir je kad su ljudi zadovoljni životom u ovom gradu, u ovoj državi.
Kako da dođemo?
Nikad, s ovom politikom nikad. Neće nikad ovdje biti ok. Dok je ovako u stanju kako je politika. Teško. Neće on imati priliku. Odoši vani da ti kažem nešto, onaj, eto, sticajem okolnosti, putujem koji ti, vjerovatno. Pa sam pričao s ljudima, recimo, evo ti jedan primjer, s jednim investitorom u Krajinu sam sjedio i koji mi priča da je nekad, recimo, radio u jednom periodu 3-4 zgrade u istom momentu. Sad kaže, ne smijem ni jednu da počnem da radim jer nema majstora i vraćač penale, to će biti užas. A da ti ne govori, recimo ja imam sina i čerku, sin ima 21 godinu, studira, čerka je tu negdje na sredini ekonomski i želja mi je samo da je vani ispali.
Kaže Samir Hasanbegović, snimatelj, jedan od građana Sarajeva koji je bio rad da podijeli svoje mišljenje o tome šta je pravi mir. Naravno, mir je širok pojam, pojedinačni na opštem nivou, ali mir nije odsustvo rata i to je nešto na što niko ne bi trebalo da pristane. Svaki pojedinac treba preuzeti odgovornost za izgradnju pravednog mira. Pustiti i sebe i druge da žive na miru. Poći od sebe, odbaciti interesne političke otrove, odbaciti predrasude i mržnje. Praštanje je velika stvar. Opraštate drugome i oslobađate sebe.
Znači, ja sam prošla situaciju u kojima je čuvar iz Omarske i majka, dvoje djece koji su tamo poginuli, u kojim su oprostili jednim drugima. To su nevjerovatne stvari koje su se događale ili recimo u Kladuši, komšija prvi je ubio svog komšiju, znači unutar bošnjački sukob, gdje ljudi nisu govorili godinama i onda je taj dedo stari, kad se razbolio otac od ovog što je umro, otišao u tu kuću i rekao, vi meni sve halalte i oprostite. Unuga je zamrzio, neće više nikad nije htio da ga vidi, kako on to sebi mogu dozvoliti, jer je njegov otac na stradu. Na što su ovi svi rasplakali, raspali i rekli, pa nisi ti dedo kriv, mi smo tebi dijete ubili, i te su se porodice izmirile. Znači, ja sam gledala puno takvih filmova. Ja mogu reći da na lokalnom nivou je zacijelo dosta ovog tkiva. Ljudi su se dosta povezali, hoće da rade zajedno, da žive zajedno. Mi imamo opet ogroman broj miješanih brakova u Bosni i Hercegovini. Znači, živi to u tom nekom, rekla bi, podzemlju, u nečem skrivenom, porodičnim ovim kontekstima, ali gore jako teško.
A možda to jest nekako i najbitnije, jel, u tom svijetu da postoji i želja i volja i da ljudi sarađuju s jedni s drugima. Praktično, politika je od danas do sutra, mislim, dovoljno je možda da se pojavi samo jedan koji će da povuče to
od ozdu. Ja se isto to
kažeš podzemlje.
Tako je, upravo tako, ali tu bi ono bilo bi da je dobro da ima što više nezavisnih medija koji pomažu u tom procesu. Da to bude prisutno stalno, jer je upravo ovo politika, dnevna politika, šta je to? To je nešto je danas ovako, sutra ovako, oni se sastali, nisu posvađali, pomirili. Mislim, to stvarno, kad bi običan čovjek pogledao koliko ga se to realno tiče, ali to je nemoguće kod nas je glavna priča šta je rekao Izetbegov, šta je rekao Dodik, mi o tome pravimo viceve, mi pravimo o tome, mislim, mi se svom jadu smijemo na taj način, ali to stvarno trebalo da bude ono ko Harry Potter, oni čija se imena ne izgovaraju. Ja vjerujem da ovaj prostor opet nosi tu jednu energetsku snagu da se obnavljaju te stvari opet iznutra i odnose među ljudima i među našom djecom i da se to opet veže, da se povezuje na najnevjerovatnijim mjestima, da se to, ono, ljubav nema granica, opet nemoguće je to zaustaviti sve.
E, a znate onaj kad maca iskoči pred baku i kaže joj baka: "Pis, maco." Kaže njoj maca: "Pis, bako." Pam, 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 param, pam, 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 param, pam. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i pozdravljam vas u miru do narednog podcasta Zip zaviri ispod površine. Sve naše podcaste potražite na slobodnaevropa.org, kao i na Facebooku, Twitteru, Spotify, Google podcastima i iTunesu. Pam, pam.